جون بادي oo ah wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka Kenya ayaa sheegay in dawladdu aysan hayn miisaaniyadda ay si joogto ah ugu hawlgelin karto macallimiinta wax ka dhiga fasallada hoose ee dugsiyada sare ee loo soo gaabiyo JSS. Wuxuu hadalkani wasiirka ka sheegay xilli uu wareysi siinayay telefishinka maxalliga ah ee Citizen. Wasiir Baadi ayaa waxa uu sheegay inay u baahan yihiin kabitaan dhaqaale oo gaaraya 13 bilyan oo lacagta Kenya shilin ah. Wuxuu intaas wasiirka ku daray in xataa aysan suurtagal ahayn in la shaqaaleysiiyo 20,000 oo macallimiin dheeraad ah sidii ay hore dowladdu u ballanqaaday. Waxay imaaneysaa arrintani iyadoo laga cabsi qabo in shaqo joojin qaran ay saameyso dib u furka dugsiyada waddanka oo maalinta Isniinta ah ay soo socoto la filayo, maadaama ay macallimiinta dalbanayaan in la dhaqangeliyo heshiis ku saabsanaa mushaar kordhin oo ay sanado ka hor la saxiixdeen guddiga adeega macallimiinta ee loo soo gaabiyo TSC. Macallimiinta ayaa tabashadooda waxay u gudbiyeen dowladda iyaga oo horey u sheegay in maanta oo axada uu ku beegay 25 August hadiisan wax jawaab haysan ka helin dowladda ee maalinta Isniinta ah ee berita ay ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin, maadaama dowladdu ay sheegtay in xilligan aysan hayn miisaaniyad joogto ah oo ay ku howlgelin karto macallimiinta, maxay uga sii dari kartaa cabashada macallimiinta waddanka? Waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey Cumar Xasan Cabdi oo ka mid ah macallimiinta waddankani Kenya.
Hadalkan dowladda kasoo yeeray sida haddeertan jirto maxaa suuragala inay uga sii darto oo nimankan macallimiintan ururkan sida loo yaqaano ururkan ku midaysan macallimiinta waxbarashada aasaasiga ee dalkani Kenya loo yaqaano markii lasoo gaabsho KUPPET, sida ayaga ololaha u wadaan, maxaa suurageli karaa in ma aragtay ay dowladda ay ku gacan sayraan oo ay diidaan ma aragtay ballamiyaha ay u qaadeen waayo sababta keeni karto maxay tahay? Sida uu sheegay ninka u weyn ururka macallimideysan ee macallimiinta KUPPET, ninka la yiraahdo Akelo Misori, in taariikhda markii ku beegneyd 12 bisha Agoosto in warqad uu qoray ninka wasaaradda u weyn xoghayaha golaha wasaaradda shaqada ee Mr. Alfred Mutua uu u qoray warqadaasna aysan jawaab sax aysan ka helin. Sababtaas ayaa iyadana keeni karto in ma aragtay ku madax adeegaan nimankani ay u diidaan in ma aragtay ay u qaataan wada hadalka ay u qaataan.
Cumar Cabdi Xasan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa haddii tallaabada shaqo joojinta ay macallimiinta ku dhaqaaqaan in arrintaasi ay rajabeel u keenayso ardada wax ka barata iskuulaadka dowladda.
Qabada hayso fudsaarayso ay wajahayso maxaa waya ciyaalka ardayda iskuulka dhigta. Caqabadahaas maxaa kamid ah khalkhal ku imaani karo waxbarashadooda, maxaa kaloo ku imaan karaa caqabadaha kamid ah in ardaydii imtixaanaadka isku diyaarinayay in ay rajabeelaan, waayo sida ogtahay ma sahlana u diyaarinta ardayda imtixaanka ugu dambeeya inay sahlaneen. Ardayda mar walba ay u baahan yihiin macallimiinta, waliba khaasatan waqtiyada imtixaanka uu soo dhawaado gabagabaha, sida haddeertan ay ku dhawaaqeen taamka ugu dambeeya oo sanadka imtixaanaadka guud ayaa soo dhow oo bisha 2 bilood kali ka dhiman. Ardayda marka caqabadahooda way iska fara badan yihiin, macallimiintooda hadday waayaanna kolley dhibaatadooda way iska fara badanaysaa.
31 bisha July aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii ururka macallimiinta dalka Kenya ay ku dhawaaqeen in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada ee xilli dugsiyeedka 3-aad ee sanadkan haddii aysan dowladda dib u eegis ku sameynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loo soo gaabiyo TSC, taasoo walaac badan ku dhalisay waalidiinta waddanka Kenya. Intisaar Saleh Xuseen, VOA, Nairobi.